mɔgɔ kɔfɛ seko bɔrɛ ka tariku seginna ka na tuguni wa o jamana in jirali fɔlɔ yɛrɛ kɛra bamako minnu senfɛ jama bɔra kosɛbɛ ka na nin jamana in lajɛ filimu epizode fɔlɔ o bannen kɔ maa caman kɔni olu bɔra u ninsɔndiyalen u y'u ka sewa ko fɔ
A bɛ conseil di mɔgɔ ma, a bɛ mɔgɔ lajoie. C'est tellement professionnel que i tɛ nata Amerikaw na, i tɛ nata Chinois la, i tɛ nata hali Nigeriaw na minnu bɛ ka filimu bake.
Filimu kɔni a diyara, an kɔni tɛ ka foyi fɔ. Filimu kɔni a diyara yɛrɛ. An kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn donc bɛɛ ka na filimu lajɛ. A tɛ tɛmɛ a kan.
Abib Danbele n'ale bɛ ka Seko Bouare jɔyɔrɔ fa jabarani la Amadu na Kasoge fo ka taga se Kari Kulibali ma olu sen bɛ nin jamana in na o mun tilalen bɛ ka kɛ epizodi 7 ye n'o kelen kelen bɛ taga fo miniti 26 la wa yɛlɛma dɔw yɛrɛ donna la sabula Seko Bouare bɔra nin y'a san 20 ye wa fana ka se ka cikan kɛrɛnkɛrɛn dɔw lase waasa bɛn o ka se ka sabati cogo min na Mali la Kari Kulibali.
Ne de y'a ta duurunin na ka na n'a Bamakɔ ɔ o kow kɛra cogo min na bɛɛ b'o kalama donc Seko Bouare den in fana na ne ye sufere ye toujours nka an sera yɔrɔ dɔw la Seko Bouare yɛrɛ change la parce que sɔrɔ dɔɔnin nana ne fana ani fɛn dɔw kun bɛ n bolo ne yɛrɛ dɔɔnin fana la n da kan aussi an ye âge ta nka fɛn min ka di Seko Bouare la o de ye a kɔnɔko ladilikan minnu b'a kɔnɔ ni mali mago bɛ fɛn na bi je crois que nin y'o dɔ ye fɛn min ni an ka kow bɛ se ka dilan a kɔnɔ hali n'an bɔra ɲɔgɔn kɔ waatili dɔw i b'a ye cogo bɛɛ la an ka tabiyaw n'an ka taabolo kɔnɔna na n'an y'olu sira ta dɔrɔn ayiwa solution bɛ sɔrɔ fura bɛ sɔrɔ a ko la bɛnbaliya bɛ ban donc Seko Bouare ye fɛn ye filimu don min n'a man kan ka jɔ yɛrɛ n'i y'a dan ne ma a man kan ka jɔ a kana ka taa parce que tant que n'a bɛ taa mali bɛɛ ko o ko kɔnɔ bi n'o ye gɛlɛya n'an bɛ se k'o fɔ o gɛlɛyaw can kura caman de bɛ se ka sɔrɔ Seko Bouare la donc ne kɔni fɛ nin ye fɛn ye nin ye malidenw ka fɛn ye nin ye malidenw ka bɛn n'u ka kelenya nin y'a sɔrɔ siraba dɔ de wa a ka taa ɲɛ o kɔni o de ka di ne ye.
Seko Bouare ka tariku tako filanan labɛnna Kora Film fɛ n'o ye Jabola Sheku Umar Sisoko ka filimu dilanyɔrɔ ye. Meyisa Kulibali ale ye filimu in baara ko ɲɛnabɔ baa yɛrɛ ye ale b'a ɲɛfɔ ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ cogo min na malidenw bɛɛ lajɛlen kana se ka Seko Bouare kɔni lajɛ cogo min na u ka jabaraniw sanfɛ.
An dayɛlɛlen don teleso bɛɛ ye ani dɔw bɛ kuma na ani dɔw avansera ani dɔw ye kɔntarati ye mɛ an dayɛlɛlen don teleso bɛɛ ye fo mɔgɔw k'o de faamuya mɔgɔ ni tele kelen tɛ se ka baara kɛ an dayɛlɛlen don teleso bɛɛ ye fɛn o fɛn bɛ fɛ ka Seko Bouare bɔ an yɛrɛ ka hakilina ye bɛɛ k'a bɔ a ka jɛnsɛn ka taa fan wɛrɛ fan bɛɛ fɛ i b'a fɔ bɛɛ ye fɔlɔ ye cogo min na bɛɛ ka se ka filanan fɛnɛ ye ten sisan alhamdulilayi filanan in wagati bɛnna ni teleso cayara réseaux sociaux web tv bɛ yen fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ donc alhamdulilayi an ka hakilina ye sisan ani bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ se ka Seko ye cogo min na o de y'an ka hakilina ye.
yanni o cɛ Seko Bouare filimu baara bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka ban fɔlɔ nka o bɛɛ n'a ta filimu dɔnbaga ŋana dɔ kɔni y'a lase ka fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya la ko ɲɛmɔgɔ dɔw b'a la nka ko ka tɛmɛ ni ɲɔgɔnlɔnkɔlɔw olu ka baara ɲuman ye ko Seko Bouare sago filanan ye kɔni sira sɔrɔ sɔrɔ. Donc, à ce moment-là, je vais avoir un peu de temps.